في لميار ما تانغنوار ني فيفاف مايف ام في لميار Manantany araba tompo klasy tompo vavy ao anatin'ny izao fandarana ampelamiary izao dia misaotra anao mandrakariva manjoy hatrany ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'ity talata fahatelo amby roapolo ny volana marsa raiky amby roapolo amby roa arivo ity anterina ihany koa ny araba ho an'ny namana arliva izy hatrany no hiaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ao anatin'ny fandarana ampelamiary ity ety am-piandohana zany dia tsara moa zany ny mampiomana antsika fa somary tratraoriana kely ny vahinintsika eny an-dalana fa na izany aza dia fa misy any ny azo ampatsahivana atao anatin'ny fandaharana misy ny andraisanareo anjara mivantana toy ny mahazatra afaka miditra mivantana afaka mandefa sms ny sms moa zany a dia ny 033 08 850 02 zay no andefasanareo ny sms rehefa ohatra ka vita ny vahiny a ny famelabelarana ny loha hevitra hoetiny amin'ny tianio ity ny afahanao miditra mivantana dia larana tokana ihany ny 22 442 09 izay ihany aloha zany no afahanao miditra mivantana dia ireo zany ny tsara iomanana dia n'izao a mandra-piandry an'izay vahiny a ho areto a efa andalana somary misy fahasarotana kely a ny fahatongavana eto fa dia horavantsika irahira aloha zany ny fiarahana mandra-patonga ny vahintsika
No fa fa ku da uno Ni fa tia ru fa ku Vai a nao i veri No ti va veri No fa fa ku da uno Tiava tu Manana rana Unta vela Yeah, I know. sana.
Thank you.
akeo anatin'izany feokira mafinaritra mandrotsirotsy tsy alefa ny namana arliva zany no andraisantsika ny vahinitsika amin'nyty anio ety a miarabanao Ramatoa Margot ary misaotra anao indrindra tonga soa na de hoe teo azany fahasarotana kely natongavana tatya de arabaina tonga soa matsara ato anatin'ny fandaharana.
Ia, misaotra anao madame Liva de miarabanao koa de miarabany teknisiana miarabantsika rehetra mpanaraka nyity fandarana ampela miary ty.
Ia, eny ary sy ny loha hevitra iarahana amin'ny Ramatoa Margot amin'nyty anio ety de ny hoe ny fitiavanytanindrazana sy ny mpiantsehatra ao amin'ny telo zorom-panabeazana averiko indray mandeha ny fitiavanytanindrazana sy ny mpiantsehatra ao amin'ny telo zorom-panabeazana. Ie, misy foana moa zany ny antony isafidianana ny loha hevitra tahaka izao de azonao azavaina ve Ramatoa Margot?
Ia, ny antony moa zany de mazava ho azy a amin'ny latsinai ny 29 Mars. De raha vao miteny 29 Mars zay de tonga ho an-tsaina sahady ny resaka reo maty ho an'ny firenena. Zay foana zany tsaroana amin'io daty io. Ka atsika moa teto tamin'ny hery nefa niteny hoe mba tokony misy loha hevitra mivoaka mialoha ahafahana manentana ny mpiainy. Fa amin'izao moa mbola tsy mivoaka le izy fa mety amin'io andro ny latsinainy io vao fantatsika hoe inona ny filamatra ao anatin'le izy. Fanazana tsy zany a de fa aditsika mampanabe atsika zany mampatsiahy ny olona sahady hoe amin'ny latsinainy ny 29 Mars resaka fitiavantanindrazana de zay zany no safidianantsika nyty loha hevitra ty hoe aloha mba ho resahana ao amin'ny telo zorom-panabeazana ve voakasika zany fitiavantanindrazana zany.
Ny olona mantsy zao rehefa hoe na ena fiandohan'ny taona vaovao a eo fiovan'ny volana sy ny andro sy ny taona zany de mijery maimaika be mihitsy mijery calendrier aiza ny andro tsy fiasana anisan'izany ny 29 Mars fa rehefa tena hoe tonga tokoa le fotoana tsy de tena hoe misy aza tsy mahafantatra an'izay akory a ary misy tsy mahatsiaro hoe isika no miaina toy izao any de nisy raha latsaka misy ainana foy a anisany natoy izao aty. Ia,
marina mihitsy zay voalazanao zay fa de tena hoe latsinainy mitohy zany ny sabotsy lady latsinainy tsy miasa de rehefa tonga tokoa le andro hoe fa maninona tokoa moa tsika tsy miasa androa de tsara zany mba resantsika de miloha mikasika an'izay.
Ina moa zany ny eritreretsika hoe mba hotratrarina ho arinany zao famelabelarana ny hoe fitiavatanindrazana sy ny mpiantsehatra ao amin'ny telo zorom-panabeazana zao.
Ia, ny zatsika mba hoe hotratra zany ny tanjona tratrarina de hoe reo mpiantsehatra ao amin'ny telo zorom-panabeazana ny ray aman-drenin'ny mpianatra, ny mpianatra, ny mpampianatra sy ny mpanabe ary sekoly zany hoe mba mahatsapa hoe ay ve zay ty a manana zavatra miavaka tokony hitiavana iny tanindrazanay. Satria matetika tsy resahana amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra zany, tsy resahana eny ny mpianatra mety mianatra lesona fotsiny amin'izao fa na ny mpampianatra ihany keo raha de mampianatra fotsiny hoe inona ny tadiviana amin'ny daty ohatra izao. Fa lay tena hoe fitiavantanindrazana zany a mety tsy tafita any amin'ny tsirairay de zay ny hoe aorianan'izao zany a mba isy fitiavantanindrazana ny ampon'ny tsirairay avy a amin'ireo mpiantsehatra amin'ny telo zorom-panabeazan'izao.
Eny ary, inona ary moa zany ny tena atao hoe fitiavantanindrazana? Tsara angamba ny hoe ampitoviana ny tadin-dokanga amin'izay fomba fijery ny fitiavana ny tanindrazana izay.
Marina mihitsy, sarosarotra ny mamaritra azy satria samy manana ny famaritany azy ny olona tsirairay arakaraka ny sehatra misy azy. Raha ny amin'ny folo alindahany tsika no miresaka fitiavantanindrazana de afa mihitsy zany ny azy ny fitiavantanindrazana. Raha ny mpanao politika de samy manana ny anazy koa arakaraka ny filamatra amin'le politika rahany. Ny tsirairay reto akanga sisana namborana tamin'ny 7 efapolo reto zao a
bekotro marolatra
afa koa ny azy ny fiheverana n'izany fitiavantanindrazana zany. Ka io a raha tao ankapobeny fotsiny de hoe fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny tanindrazana zany a indrindraindrindra moa zany hoe mba tsy eo ambanin'ny vahoan'ny firenena hafa tsony tsika fa tena mahaleo tena araka ny tokony ho izy. Raha mpitoviana de zay fa raha ny tena marina de samy manana ny azy Tsy amin'tanianao zao de samy miteny hoe rehefa manam-bola be zay de fa afaka ami'ity tanindrazana tsara e. De samy manana ny fomba fandraisany azy zany ny olona tsirairay. Fa ny antsika eto zany a de hoe ampandrosoana ny any firenena Madagasikara zay iombonantsika malagasy.
Ia, iombonantsika malagasy ny fampandrosoana ny firenena, ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fa izay le hoe fanehoana le fitiavan-tanindrazana zay misy zavatra tokony raisana ve sa hoe araka ny teneninao teo hoe miankina amin'ny tsirairay, miankina amin'ny vondron'olona, miankina amin'ny antoko politika, miankina amin'izy sehetra misy ny olona sa hoe misy kosa zavatra mba iraisana amin'izay hoe tokony hoe entina maneo an'izay hoe fitiavan-tanindrazana zay?
Ny tokony ho iraisana zany ngamba araky ny fandiniako azy fotsiny de zay hoe ny firenena iaraha-manana. De tsy misy hoe firenena ho an'ny olona rina ny toko rina ny olona ohatra zao fa hitambarantsika malagasy rehetra io. De lay tantara ny ainan'ny Madagasikara zany a iny ny tokony hifatohan'ny tsirairay, iny zany ny tokony andraisana n'lay hoe iny ny fitiavan-tanindrazana hitambarantsika mianakavy miakina amin'ny tantara zany a ny tokony ampitoviana zay hoe fitiavan-tanindrazana zay a eo amintsika malagasy.
Ny antsika moa zany nytsongaina manokana ny hoe mpiantsehatra ao anatin'ny telozorom-panabeazana manoloana zay hoe fitiavan-tanindrazana zay. Ka andeha ho raisintsika tsirairay ary hoe raha ohatra ka eo amin'ny ray aman-dreny ray aman-dreny mpianatra moa zany a mpianatra lehibeazana ny ray aman-dreny a manahoana zay le hoe tokony ho fanehoana ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny ray aman-dreny zay?
Ia, ny ray aman-dreny, ray aman-dreny miteraka an'le mpianatra, ray aman-dreny mpianatra zany a tokony atsiaro fa izy ny mpanabe voalohany ny zanany. De rehefa izy ny mpanabe voalohany zany a de izy ny tokony hapita fahalalana ao amin'ny zanany a mikasika an'izany hoe tanindrazana sy ny fomba hitiavana ny tanindrazana. Fa raha tsy manao an'izay ny ray aman-dreny zany fa mieritreritra fotsiny hoe ecolage rehefa avy eo ny tablier, rehefa avy eo roviny any vakansy ny sisa de hitako hoe misy tsy mahavita ny adidiny ko zany ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ny olom-pirenena ohatra ny olom-pirenena rehetra. Ka noho izy mpanabe voalohany a de izy ny tokony hampianatra ny taranany, hampianatra ny zanany a mikasika an'izany hoe iny ano atao hoe tanindrazana. Misy moa le hoe tanindrazana, tanindrazana le toerana fiaviana. Ka na iny fotsiny ara ny no ampianariny ray aman-dreny ny zanany a hoe atsika avy any an-anana zao ny tantaran'io fiavintsika io efa zava-dehibe zay a satria ny fiavian'ny olona tsirairay ny no mitambatra ho firenena rehefa avy eo e. De raha ny ray aman-dreny zany mba afaka mamolavolany zany hoe fitiavana ny firenena zany a ao amin'ny zanany, anisan'izany mampafantatra anazy ny fomba ndrazana malagasy. De fomba ndrazana malagasy moa matetika hitambarana fa ny fomba tany ko samy manana ny azy
arakaraky ny faritra misy,
arakaraky ny faritra misy. Reny zany adidiny ray aman-dreny miteraka, ray aman-dreny mpianatra no manazavany zany eo amin'ny zanany. Ao ihany ko rehefa avy eo ny fianakaviana de samy manana ny kolotsay, kolotsaym-pianakaviana. De reny ihany ko zany efa fitiavan-tanindrazana reny a raha tafitatsika ray aman-dreny mpianatra any amin'ny zanatsika. Indrindra moa raha hoe mianatra lesona ny zanatsika de efa azo rarotina hoe mianatra reo daty be dehibe amin'ny tantarany Madagasikara reo any amin'ny klasy de huitième septième de mba tokony manampy amin'izay ndray aman-dreny hoe zao any ny tamin'ny 29 mars 1947 de zao ndray ny tamin'ny 26 juin 1960 tokony manampy ny ray aman-dreny a amin'ireny daty reny zany mba manampy ny zanana. Inona ny antony anangana-tsaina amin'ireo zany a adidintsika ray aman-dreny miteraka daholo a ny mampita an'izany a any amin'ny zanatsika.
Ka le izy raha ohatra zany ho an'ny ray aman-dreny mety ho voafetra ihany raha mato Margot eny na de manana finiavana sy fitiavana ara le ray aman-dreny satria mety hoe tsy ampy ihany koa ohatra tsy ampy tsy feno tena ohatra hoe tsy tena feno a ny fahalalana eo ampelatanany a ahafahany a mampafantatra an'le zanaka naterana ao anatin'ny ankohonana fa de hoe hoe solo zany fa hoe misy ny fandaram-pianarana ampitana an'ireny hoe tantara sy ny zavatra tokony ho tsaroana ampitaina amin'ny taranaka faramandimby ireny. Fa amin'ny fijerinao manokana mety ho ampy ve zay le hoe ny ray aman-dreny nefany a tsy voatery hoe nandi fianarana avokoa ary mety hoe tsy de manana ny loatra an'le finiavana ampita an'le fahalalana raha hoe momba an'izay hoe fitiavan-tanindrazana zay? Ampy ve ny zavatra iainantsika ankehitriny hoe rehefa tonga ny fankalazana raha ohatra ka tsy jerefa tsy ny hoe fito ambe efapolo sivinjato sy arivo zay homariana tsoela amin'ny alatsinainy sivy amby roapolo marsa ampy ve ny hoe fanamariana an'le andro hoe misy fampirantiana tao, misy fampitana fintina ny tantara fohifohy nisan'izao tamin'izany vanim-potoana izany, manahoana ny fahitanao an'izay?
Marina mihitsy fanamarianao tsy ampy le indray andro, tsy ampy le indray andro, ka zay mihitsy ny safidianantsika an'ity hoe ny ray aman-dreny a eo akaiky ny zanany manjakariva, de rehefa vita ty amin'ny latsinainy ohatra hoe le 29 marsa mariana amin'ny latsinainy io zany a, de tokony ho tohiziny foana manaraka ny vaovao amin'ny gazety. Inona moa zany le filazantsika azy amin'izao hoe hain'ny vakijery na ny amin'ny tele misy zavatra momba an'izany a, de tokony manararoatra ny ray aman-dreny manazava amin'ny zanany. Marina fa misy hoe tsy ampy fahalalana bebe kokoa ngamba tsy eny tsy lasa lavitra teo amin'ny resaka fianara, efa za kosa madambliva mahita hoe raha zavatra momba fireneny zany a
tokony hoe
tsy maty vonoina ao am-pony malagasy zany. Na de atao hoe tanora be ara le ankizy amin'izao le miteraka mananjanaka mianatra mba nandalo ihany izy hoe fa maninona rehefa 29 marsa 47 de zao fa na le feokira tao amin'ireny eny tokony manaitra mihitsy, tokony manaitra ny ray aman-dreny fa maninona ny zao ny feokira tao, maninona ny voninkazo no aterina, maninona ny tsy mandeha daholo ny olona ohatra ny amin'ny 26 juin moa de mandeha de mitondra n'le fanilo ny ariva de ny atoandro manao fety be na zany fotsiny ve de tsy mba hoain'ny ray aman-dreny manazava azy amin'ny zanany. Fa marina le hoe mety tsy amin'ny fahalalana, ny fahalalana ny fody sy ny tantara ray manontolo aloha zany mety hoe mbola misy zavatra tsy voasava. Tsika mahita n'lay boky hoe zava-miafina tamin'ny sivy amby roapolo marsa 1947 mbola misy zava-miafina ao, mety tsy natsika zao raha mety tsy matakatra tsara n'le izy fa farafaratsiny zany le kizy a mba ampitainy ray aman-dreny any aminy hoe zao zava-nisy tamin'izany, tsy nahazo fahaleovanteny sika raha tsy nandalo taminy.
Mazava tsara. Raha ohatra indray eo amin'ny zay le hoe mpiantsehatra amin'ny telo zorom-panabiazana zay ka iampita indray tsika any amin'ny mpianatra.
Ny mpianatra moa zany de efa tsy maintsy mianatra an'io any am-pianarany manomboka hatramin'ny hoe manangatsaina, fa ndraindray amin'ny ankizy madinika zany de ampianarana ny manangatsaina de manao jeriatrika de mihira n'la hiram-pirenena tsy malala hoe inona ny
antony,
inona ny tena antony. Rehefa miakatra ho itema setia mangamby izy efa azo anazavana tsara n'le hoe inona ny misolotena antsika ny io sainam-pirenena io de tokony ho ajaina io. Fa ho any ankizy latsaky ny hoitema de tsy malala fa de hoe ndao ny anangatsaina de manangana fotsiny eo fa tsy malala hoe inona, de eo zany tokony hoe mba ararotina ihany ko ny ampitanany amin'ny mpianatra zany e. Tsika moa to hoe ny ray aman-dreny efa asaina mampita an'le izy fa tokony hoe atao zay ampangetaetan'le ankizy anontany hoe fa maninona manangatsaina foana, maninona manangatsaina fa maninona koa ny saina iny zao raha tsy ajaina be ohatran'iny. Ny ankizy zany no ataony efa miditra sady mpampianatra moa fa zany hoe ny mpianatra koa zany tokony hoe amba angitaheta alala hoe fa inona moa zany tanindrazana, fa inona ty sainam-pirenena tsangan'ity ohatra. De ny mpampianatra ihany koa no efa tsy afa misaraka amin'ny mpianatra moa mpampianatra, de ny mpampianatra mandahatra n'la ankizy mihitsy no efa tokony hoe manazava tsy kelikely aminy hoe zao ny antony ity a solotena ny Madagasikara ty sainam-pirenena ity, io le tanindrazantsika io de io le ajaina amin'ny alalan'izany hiram-pirenena sy ny fanevam-pirenena zany. Ka raha zarentsika roa manko zany de tena amin'ny tsara hoe ny ankizy madinika mbola tsy afaka mandalina, de ny mpampianatra aloha tsy maintsy mampita tsy kelikely any aminy akoatran'izay nampitainy ray aman-dreny. Fa rehefa miakatra amin'ny ambaratonga ambony amin'izay a tsy fantatro hoe isaky ninona moa ny eny amin'ny oniversite ny manangatsay
misy ve tamin'ny andronay ohatrany tsy nisy a
tsy de matazana loatra fa le toa de mirodirody miditra maraina sy ny anina ireny mijanona eo amin'ny lise ve zany ny fitiavatanindrazana eo amin'ny mpianatra. Fa rehefa miakatra any ambaratonga ambony ve zany a de tsy ilaina tsony zany hoe fitiavatanindrazana zany, nefa tokony ho fantatra ireo ankizy any amin'ny ambaratonga ambony ireo hoe izy mianatra mamono teny io anie ka ho an'io tanindrazana io e. Marina fa tsy hoe tonga de ho an'ny tanindrazana avy hatrany fa ho anao aloha. ny fianarana ataonao a dia anatsaranao ny fiainanao aloha dia rehefa tsara ny fiainanao a dia mitsara tsikelikely ny asa izay ataonao ny asa izay ataonao dia tsy honiza fa ho an'i Madagasikara ka nazara mba nametra-panontaniana ihany hoe ahoana moa zany ny fananganan-tsaina iny rehefa misy inona moa zany ny any manangan-tsaina sa ve fehiverina hoe malala n'izany fitiavatany razany zany a ny ankizy lehibe nefa dinihantsika ihany ko a fa ao amin'ny ambaratonga ambony ao mihitsy zany manomboka hoe tsy hita tsony le tena fitiavatany razana raha mijery fotsiny tsika reny hoe rehefa misy grefa de mitoraka tena mitoraka ankizy any amin'ny klasy ambony ambaratonga ambony mbola manana zany toetsaina hoe andeha hitoraka mpitandro filaminana ohatra ny manahirana ihany mietrehetra hoe ao anatin'ny reto ankizy reto ve zany fitiavatany razana zany marina fa hoe marary izy amin'le zavatra takiny tsy azony fa raha mampianatra amin'ny ambaratonga ambonin'ny azy ka tia tanindrazana tsy tokony animba zavatra tsy tokony animba zavatra
satria matetika amin'ireny dia simba foana ny fototra fitasa izay fananana iombonany rey
fananana iombonany rehetra dia tafitany amin'ireny ankizy ireny ve zany hoe fananana iombonany zany mba olovainjafy ko araka le resaka tamin'ny heriny hoe ireo batiment reo any tokony mba olovainjafy amin'ny manaraky mba tokony ny ankizy ko ary ny zafin'ireo olona raha mianatra amin'izao reo koa tokony mba andova tsara an'io rehefa mietrehitra ianao hoe tafitany amin'ilay ankizy ve le hoe fitiavatanyny razana io manko zany ny tena tiatsika tongavana hoe tonga ny 29 marsa 47 de hoe miakatra any amo zao le de manao an'izao de manao an'izao de
vitiny de milahatra
de vita de vita kanefa le tena fiainana an'le fitiavatanyny razana zany a hita hoe tsy tafita loatra any amin'le ankizy any amin'ny ambaratonga ambany ety izy aloha mbola hoe manangatsaina de mba motona tsara eo de malala tsara hoe zao ny atao fa rehefa miakatra ny ambony eny amin'izay ohatrany hoe mampametra-panontaniana hoe ao tokoa ve le fitiavatany razana amin'ireny zanatsika efa tafita eny amin'ny ambaratonga ambony
ianao miresaka hoe manangatsaina ny aty amin'ny ambaratonga ambany de motona tsara eo de manaraka tsara eo manaja tsara eo fa misy aza nge any amin'ny mpianatry ny lise tena hoe mety tramin'ny fito zay fa tokony hitramin'ny sivy zay fa manangatsaina de mandeha amin'ny fito aloha nefa mamay be eo amin'le fananganatsaina de miaritra eo de ny tiako tenenina aminao zany hoe tena mety tsy ampy koa le fanazavana ho an'ny mpianatra zany hoe inona reny tena antony ty anaovantsika le fananganatsaina isaky ny alatsinainy ohatra na hoe arak'izay fandalindrana mety tsy ampy satria le ankizy zany ny tsy mipetraka ao anatiny mety tsafita mijanonao an-tsainy le hoe zao angeny tena antony io ary mila matoa izy tsy resy lahatra fa hoe le fiferotanaina am'le hoe tokony tamisivy mamay mbola mizaridineo
de io zany tena hoe miandry référence miandry ina moa zany modely ve le ankizy fandraindraiky ony le modely ho tarafina koa tsy misy raha sendra misy de rehefa hoe misy manam-pahefana tonga mamangy amin'ny toerana anankiray de misy fananganatsaina de saina amilahatra ny ankizy sisisa de zay fa andavanandro ny mpiainana zany a tsy de hitanao loatra hoe ny olona tokony hanome modely ve fa manome modely ny ankizy eo angama zany tena mipetraka le olana hoe tsy tafita tsara ny amin'le mpianatra tsy tafita tsara ny amin'le mpianatra zany le hoe fitiavatanyny razana neny anaovana an'io de eo zany tena hoe sarotra be nefa tsy maintsy resantsika foana hoe ny any amin'ny ambaratonga ambony zany tokony ho modely ho any ankizy aty amin'ny lise ohatra de ny eo amin'ny lise modely ho any amin'ny amin'ny CEG de ohatra zay an-trany fa rehefa hita ny ankizy hoe misy an'izao io a mety na tsy voarainy ara le hoe inona
nyantony
de fa mba iny zany a no arahany io fa zay zany angambany mbola tsy tafita eto amintsika de lasa ohatrany hoe manahirana be le raha tsika moako miteny hoe fitiavatany razana io ka tsy nazavaina tamin'ny ankizy a tsy fantany akory maha fitiavatany razana an'io tsy fantany zany
de mazava loatra raha tsy tepo hoan'ny tandrazana ny fony
tena manahirana koa zany hoe tsy mitepo eny e miampy an'le ina moa zany le zavatra avy any velany ihany ko a mitobaka be eto amintsika de lasa hoe reny ny voarain'ny tanora hoe ny any velany ary atao tsy hitanay zay mpianatra manangatsaina ohatra hoe mety tsy mahita an'izany izy de tsy fantany akoryny hoe mohatra ny ahoana zany fitiavatanyny razany zany ao aminy de mety hiteny ko zao ny mpiaina hoe Είναι σε φανακαρατσένα βέντε άπι λασάνα φτιάβα πανράζα. Με το έτσι άπι. Τζίνα γιόν τα νούρα με το έτσι άπι. Θα λέει φάνασα φάνα. Μα τέτοιες και τσικετούν την ουέν ρεμαντζίνια. Μα τούκνι ανάπιαν σαν ουέ. Σόνε το έφτιάβα πανράζα. Ριν σάινα ειν φούτσινε λουζάν τη φασάβα τεπί. Ειν ραμπα γίνω ατσαϊνό. Τη φαφτιάβα πανράζα. Ατόν ο τσάραν φινάρανό. Να την πουλετήμ την παρατούγκα μπάνη τη αρτσίκια. Τη τουκνουέ, ουαντάν ράζανε νέιο. Μάρ να φανιάσαινο και αράμα ουαντένανο. Φανθιάνα καφίνα κέλι, νιανκούνα να κέλι σε φιλούμ. Να ουα μια λάλα νιάσανο ανέα. Γιν τάμα τζόλα σε φιρενέν. Μα παντρούς φιρενέν είναι ρε φαφιό. Βασέλε τσι φωσάβαν, εμ λιπιάνα τζαγκάμπα τη. Μα να γύρανε λεβέ φτιάβα τάν ράζανα. Το κουανάτ φουντένι λου έφτιαβε τάν ράζανα κούβιν φανικέ να ανοκουλκούλια γενε μια παρατούγα μπούν. Ιουκού μάξω τένα γίτα βέτε να τσεωτσούν λεφτιάβε τάν ράζανα τα φίτσα λε κουλκούλι. Ιω λασό βε, α, είφα φιέναν μαλακάς, άντρα τσουμανο κουλκούλι ενώ τσ τα φίτα μσό, τσ τα φίτα μσό. Νέφα ρε φαφιό ήταν βε, τσουμακάιζα λε Μαδαγκασκάρα. Ραντένα μάρ, λε τένο είφαν τσούναν ράζανα ζάνια. Μάνα γύρανα κούν, μάνα σαφανσά. Αμνένε μπαρατού αμπούν, φέτε τσιά λαλανσάν. Τσιμανρούς Μαδαγκασκάρα, ρίφαν νιούλα ουάμνιαν, τσιμαχάι, τσιμαλάλαν σε τούκνετό, απαν τσουνάζι, αμνιε λαλαν φιενάρανα, συνετόν. Καγιουκούζαν, τίνα βε, μίλα για τίνα μαφού μαφκουκού, όμσα είναι πιάνα τσι. Μια λατσίδεν τσικαραί μαντζέν, φαντζέν τρίχου τσικαραί μαντζέν, μα πίτσαν λέγισο. Τα πίτσαν λέει η Σάμαλα.
Δεν είμαστε νομτάρια.
Σάμαλα λαούλα και το φόνα φα Σάμαλα. Νίφαρη φαφιούλη σαν ακότσια λαό το ερωκούρα ενώ αν λύσει άμεσα. Τη ρίμσαν την αουτσονουή.
Η πούτια νουάβνη.
Η πούτια νουάβνη.
Τη ρίτσα ουλού η αλήθεια. Τη
ρίτσα ρίτσα τη πούτια μιαρακάμνη. Τη ζήλη. Μάρνα φατσουή η άντου όταν τα 1947 τσίκια μου σοφτών σοφα είναι φανάφιταρσα ρίου. Φανί τσικιακούσαν πα μισιά διετόγω, πα ουάμ τι φτιάβα τάν ράζαν τίβε, τίν απαν ρούσμαρναν Μαδαγκασκάρα δε, σι σάβατσα τόν πιάνατσα, σα τσίρισα κα πιάνατσαν ρισά τσικίτ, φαράβουν πιάνατσαν τσ τα φύτα, τελά σα φύσα τσαβον φυρινή, τελά σα τσί φτιάβα τάν ράζαν ατσούσαν, αρτσί σόφα σα γύρα να μνουίτσ μανανάσαν εκείζει.
Νίμανάσαν ή... Νίμαν πιάσα κανένα στα τούκουνα τόν τα μυαλά να φαίνεται να ραντούβουν. Τι αν μου αλέαν παρία με τα βατράφα.
Γιατί να μανούαν λε σαβατσά, να μην τσι αλέαν τέτοιον τσι αλέαν. Σα τι τσι λέει, τι να βρει σαφίδιν, το γονάτον λέει. Τι μισφιατράγιαν τα όλσα, οι γονφιένα τσίκια, φιένα νιουλ πυρενένα ρίτσα, φιένα φιρενένα γιαντιούζα, βεφαστένα όλε οι φιαβατάν ράζα. Φάμσο εννοεί, ενώ Μισεύω, μισεύω μου σαν. Ενώ τένω βε, αγωνά τελευταία τα νράσαν έρθω μάνα ουσάβατσα, τε μη σημανίσω.
Ενώ βε, θα φύρνει αμυσιούλα. Ναι, φανε αν φανούτα μου ζεμίσα, γιατί τι αν δεν είσαι. Είσαι μόνο αν δράσα να σαν, αγωνά την σεβή, αν είσαι ευθεία βατά να σαν. Θα ράνε σαρα ειρέν μας απατήνω βε, μια γιαμτένα κολούνο, αν οβακούνι έτσι και να τη κέλσει πίτια ζά, αγωνά λόν ρίτσα. Τι ραμάνανα ζε του έτσι ένσε τα όλην ρίτα τη.
Τι σέλη μου φανήν. Σαφτιάνα τσίκιαν λίλου γεύτωβε. Σούτι τσάνι ατσάιν πιάνα τσάν ρέμαν τσάιν πιάνα τσάν πα πιάνα τσάρσαν στα βατσά ρισά τσίξάνε. Τι νησάσα μακουή ράφω τσιμάσου ασα πρόου. Τι τσιμά παντρούς φύρινε. Σε κιούλη του έτσι είναι το κνησούρο να πιάνα τρακούαρα. Πιάνα τρακούμ μανώνουν λέει σαφίδια νιουάσα βατώνιου είστε. Ράβο τσέον λε ερτσερέτνου, τίν μα πάντρους φυρενένα, τίν ου ήτα γίτα νιούλ πυρενένα, τη βύρνου έτ, τσμα πτστή ήταν ράζαν είσαι ρε φατσμανό άνσε. Τη σένου εσά τσι και ουέμ παγώ σα βάινα γιάνε, να τσέ μια τσιπρία νέα ζαφό μπα μη σου φορέν γάμπα βέ, τε να ηλαίναν πιάνα τσα, μα λάλαν σαν ουέ φτιάβα τάν ράζαν.
Εγώ μην είπα πένα τσα πάνα μπήμου, ζάι μα να ούνα ρε, νι φτιάβα τάν ράζαν, εγώ σμάρνη συνετήραν ο κέλιαν φα, ακούτσαν ζάι, Είναι το κνουέ, τσάρα ουρυφά να μαλώναν σε βέφτια βατάντραζαν σε ουαντζού, παπιάνα τα παναπή.
Άρα και μου φωλάς ασύ και τέω, παπιάνα τα σύντραη μαντζίνη, λούσαν την αμμουτήλια μας αν φτιά βατάντραζαν σε. Μου παπιάνα τα, σε τσίν παπιάνα τα μια ρακαμνικήσι, γέλα γέλα κουκού, ραουάρνα μραία μαντζίνη, φαν ραία μαντζίνη φιτ φιτ, τη λάσα μιάνα τσιναρούδι άνφων, τη ιούζαν λιακήσιν βε, ramjoro tena hoe amin'izany fitiavan-tanindrazana izany ny mpampianatra dia ireny no alainy ankizy ho modely. Moatra ny ahoana moa izany fitiavan-tanindrazana eo amin'ny mpampianatra izany raha ny tena marina aloha dia fanaovan'ny asany ara-dalàna atsaka ny fiandavana. Fa amin'izao aloha dia efa mampalahelo ihany ny zava-misy hitantsika any amin'ny tambazotra seraserany hoe tsika tsy anao an'izao, tsika ara tsy mahazokaramoro izao fa tsika ohatra izao dia samy ohatra mifanomeme saina ratsy io izany hoe izao ny zava-misy. Fa raha ohatra moa izany ka manao an'izany daholo, manana saina ohatra izany daholo ny mpampianatra dia ho aiza reto ankizy reto, dia ho aiza ny firenena. Dia ny mpampianatra koa izany anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ilay hoe fampahafantarana ny ankizy a ny fitiavan-tanindrazana. Ny lesona moa dia efa nyresantsika teo hoe tokony efa any amin'ny fandaharam-pianarana any dia efa misy ny hoe amin'izao dia miresaka momba ny firenena, amin'izao miresaka momba ny tanindrazana, ny daty rehetrarehetra ampianarana dia tokony efa hoe milaza hoe izao a ny atao hoe fitiavan-tanindrazana. Fa ny tokony ataon'ny mpampianatra ihany koa dia mahay mampametraka tanjona eo amin'ny mpianatra tsirairay. Indraindray koa ny dia mandeha ho azy fotsiny mianatra
mianatra ny olona rehetra dia
mba mianatra. Fa tokony mpampianatra misy mametraka amin'ny mpianatra hoe samy manana tanjona hoe anao inona rehefa lehibe. Dia rehefa miteniny ankizy hoe za anao an'izao, za anao an'izao, dia anjaran'ny mpampianatra no mampiditra tsikelikely hoe ay ianao tianao an'izao, tena ilain'ny firenentsika izany, fitiavan-tanindrazana izany ny asa tianao atao izany. Dia izay ilay adidiny mpampianatra indrindraindrindra moa amin'ilay antsoina hoe raha rehefa miresaka psychopédagogie ianao dia misy ilay antsoina hoe pluridisciplinaire, zany hoe ny taranja rehetrarehetra izay ampianarina dia tokony ahitana tanjona anankiray mitovy ampitaina any mpianatra. Na matematika no ampianarinao, na français no ampianarinao, dia tokony ilaza daholo ny mpampianatra hoe ilainao io, ilainao ao amin'ny asa izay ho ataonao a, dia ilainao ampandrosoana ny firenentsika io. Fa raha vao tsy manao an'izay ny mpampianatra fa mampianatra fotsiny, mampianatra fotsiny a, tsy fantatry ny mpianatra hoe atao inona koa ny legisy. Dia izay izany tena hoe zava-dehibe ao amin'ny mpampianatra mametraka ny intérêt de la matière, zany hoe apetrao ao amin'ny mpianatra hoe izao ny antony ny anarantsika amin'ity, ka raha ianao misafidy anao an'izao dia izao ny fitiavan-tanindrazana ao anatiny. Fa saika tsy dia manao an'izany ny mpampianatra, tsy dia tena manao an'izany loatra, indrindraindrindra moa izany hoe mampametraka tanjona ny mpianatra izany a, ohatra tsy dia vitan'ny mpampianatra loatra izany. Fa rehefa tonga any ambaratonga ambony dia efa mizara hoe anao an'izao reto, anao an'izao reto, dia tsy fantatra hoe any ve izany ny tokony ampidirana an'ilay hoe inona no azo hitarafana fitiavan-tanindrazana amin'n'io asa taonao io. Raha dokotera ianao dia inona no lafiny ijerenao ny hoe fitiavan-tanindrazana ho anatiny, satria nareo natao ampandroso firenena. Dia tsy fantatra moa na azo atao izany na tsy azo atao. Ny mpampianatra miaino izany dia mandany andro be izany madamo Margoa isa tsy navitana
zany programma
rehefa tsy hita sy fa rehefa avy eo tsika zagaga hoe tsika ihany ane rehefa avy eo no manao hoe miaina ny fahaizanakizy ohatra midina foana ny tany hafampanadinana sao dia avy any amintsika mpampianatra no mahatonga an'izany. Ie, karaha nijery Madagasikara iray manontolo ao anatin'ilay fitiavan-tanindrazana isika, mba tiantsika androso aingana be ty Madagasikara ty amin'ny alalan'ireo mpianatra izay mifanin'ireo, dia tsika mpampianatra izany tompony andraikitra koa ao anatin'izay.
Efa fitiavan-tanindrazana lehibe zay raha ohatra ka hoe miala amin'izay hoe na dia betsaka ary ny programma mpampianarana ofisialy a dia anehona ho an'izay anjarabiraikizay dia efa fitiavan-tanindrazana lehibe. Eny ary sy hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniany mpiainotsika rehefa avy eo no ataontsika ny fehany a, afaka miditra mivantana ianareo ny laharana tokana dia ny 22 442 09 nao fanao miditra mivantana fa ny sms azonao alefa hatrany amin'ny 0330885002. Atombontsika amin'ny sms ary ny atao hoe fitiavan-tanindrazana amiko a dia mahafoy ny ainy a ho an'ny fireneny toy ireo martiran'ny 7/17/9 tsy miaro ny fireneny a tsy ho lasan'ny vahiny.
Marina izany. Ie, ankapobeny aloha raha fa hoe fitiavan-tanindrazana tena tsisa fa tsy izay. Fa ny 47 moa izany misy namoy ny ainy anavotana antsika, fa tsy fantako amin'izao ve amoy ny aina no amin'ny lafiny inona indray tsika atsehonany ny fitiavan-tanindrazana.
Ya. Ny zanako tompoko tena nanontany ahy mihitsy hoe efa maninona no histoara toy ny guerre mondiale sy ny sisa ozy izy no ianarana nefa ny antsika aza mbola tsy ahitsara.
Marina koa ny azy. Tena marina, tokony ho ay mihitsy ny histoire de Madagasikara zany. Tokony ho ay daholony hoe inona ny fototron'izao fa nanahoana ohatran'izao fa nahoana. Tena marina tokoa aloha zany. Raha mba haitsika aloha ny antsika hay voafehin'ny mpianatra aloha zany, zay vao miditra ny hoe guerre mondiale sy ny sisa. Zay ngamba tena marina zany fanontaniana zany. Ny tefany amintsika mpampianatra ny ministera mikarakara momba ny fandaram-pampianarana ngamba tokony hamaly tsara an'le izy.
Zay indrindra Ramatomarko mampanolo izay mpampianarana anao a. Ino moa zany histoire no ohatra nyraisiny teo hoe ny guerre mondiale sy ny sisa maninona an'izay? Fa amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe ny fandaram-pianarana eto Madagasikara iainana atao hoe tao anatin'ny efa 50 taona, manahoana ny hevitrao manoloana an'izay raha hoe sotomina avy amin'izay le hevitry ny SMS nalefan'ny
TNTZ? Ye, nandalo repoblika rehetrarehetra zany nandalovako daholo hatrany premier repoblika dia efa nampianatra. Fa tamin'izany fotoana izany aloha dia tena hoe ny histoire de France nandeha bebe kokoa zay vao niditra ny histoire de Madagasikara zay nianarana tamin'ny teny frantsay ihany koa ara tamin'izany. Fa rehefa nanomboka ny kasina zany a dia efa tantaran'i Madagasikara no nianarana. Fa io indray a ny fahitako azy tsy tao aminay mpampianatra tamin'izany fotoana izany angamba le manentana ny mpianatra amin'izany fitiavan-tanindrazana izany fa le akana noty fotsiny. Rehefa tsisy diso le hoe mampatsahy anao ina ny daty izao ka tsisy diso iny dia mahazo noty. Nefa le kizy tsy miaina an'le izy mety hoe izay mpampianatra tamin'izay koa ngamba tsy naina metraka tsara hoe ahoana ny tokony ampiainana an'izany fitiavan-tanindrazana izany. Fa dia natao lesona, dia natao lesona hatramin'izao dia mbola lesona.
Aminareo mpanolotra ny fandaharana indrindra fa ny vahiny a, inona aminao ny tena fitiavan-tanindrazana tompoko?
Ie, tena mamely akaiky be a. Ny amiko izany fitiavan-tanindrazana dia le mandeha amin'ny fahamarinana ampandrosoan'i Madagasikara. Mandeha manaraka ny fahamarinana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra izay atao ary tena mazoto mihitsy izany hoe inona no ampivoatra ny olona tsirairay amin'izay zavatra rehetra ataonao a mba tena hoe hiatraika any amin'ny fiainam-pirenena, any amin'ny olom-pirenena tsirairay. Zarery moa ve ampandrosoan'ity Madagasikara ity nefa rehefa mitambatambatra ilay zavatra vitany tsirairay a dia misy zavatra voaray eo anatiny. Dia izay amiko izany hoe mandeha amin'ny fahamarinana ampandrosoan'i Madagasikara amin'ny lafiny rehetra.
Ia. Ny SMS manaraka, ny mpanao politika sasany a tsy modely fa mamingavinga filoham-pirenena ka misy fiatraika any amin'ny fanabeazana.
Io izany any amintsika ray aman-dreny aloha voalohany a dia any amin'ny mpampianatra. Ny mpampianatra izany tokony ho modely ao anatin'le izy a dia ny mpampianatra koa ny tokony mahay manitsy tsara hoe inona tsy mety amin'izany zavatra misy izany. Teo moa hafa ny tenin'le hoe tokony manaraka ny vaovao avoaka ny haino aman-jery a dia manitsy satria ny mpianatra ny ankizy mahita an'ireny zavatra ireny dia verina hoe izay ny zavatra mety ary tsy maintsy tokony atao. Dia anjarantsika ny manitsy. Tsika moa ve avoahitan'izay mpanao politika sy ny fomba fijeriny ihany fa ny zanantsika izany no beazina mba tsy ho simba le fanabeazana. Ny zanantsika no beazina hoe tsy mety izany, tsy mety ny ohatran'izao, tsy mety ny ohatran'izao. Dia rehefa voarain'ilay ankizy angambo izany a dia za mino fa efa misy fiovana sahady a eo amin'ny maha-olom-pirenena ny zanantsika.
SMS manaraka, ka ny lehibe mpanao politika mihitsy any no tsy tia tanindrazany, tia vola, tia tena, mpitaribato filam-bava.
Ka io le nilazaintsika tany am-boalohany hoe arakaraky ny toerana misy ny tsirairay no hamaritan'ny fitiavan-tanindrazana. Rehefa tia vola ny sasany dia verin'izay ny tena fitiavan-tanindrazana. Ka raha izay no fandraisany azy dia tsika tsy afaka hoe tsy afaka ilaza aminy hoe aza tia vola nareo fa Madagasikara jereny tsy afaka anao an'izay tsy. Dia izay le mahatonga antsika hoe ny mpianatra aloha ireo izany ny génération mbola azo beazina, azo kolokoloina mba tena hijery hoe ina marina le atao hoe fitiavan-tanindrazana. Tsika koa moa tsy afaka iteny hoe mpanao politika rery ny tia vola fa misy koa mpanao politika tsy tena hoe zay ny azy le vola ihany ny azy dia efa zay ny efa tsy manao politika. Ka io a samy manana famaritany azy fa anjaran'ny anjarantsika mpanabe zay ny antony safidianana hoe aleo le mpietsehatra ny fanabiazana aloha ny mba horesahana hoe tsika ray aman-dreny a beazo amin'ny lala mahitsy zay tokony ataony zany tsika mpampianatra aza manadiny mampilotra ao amin'ny sain'ny mpianatra ny atao hoe fitiavatanyny razana
ny atao hoe fitiavatanyny razana de olona manaja sainam-pirenena
zay ny azo zany ny fomba fijeriny de mety misy anao hoe be manaja sainam-pirenena koa ve zany de ho ampy amin'ny fitiavana madagasikara fa le olana nanoratra an'io zany de efa mahita hoe iny ilay madagasikara zava-dehibe zany fanajana sainam-pirenena zany a de raha fahaolon-dehibe moa izy zany de ampianary manaja sainam-pirenena ny zanakao na raha mpampianatra ianao de zay ny zavatra hitanao hoe fitiavatanyny razana de ataonao koa le izy zany
SMS manaraka ny fitiavatanyrazana de miezaka manaja ny fananam-panjakana mba holofain-jafy
marina mihitsy ny fananam-panjakana moa amin'izao de efa
ary io koa mantsy ny ramatoa marobo le voambolana mihitsy ny olona zany rehefa mieritreritra hoe le fanjakana ny fanjakana nge ny vahoaka fa eo zany misy ahoana moa zany misy fahalalana misy fanabiazana tsy miampita any am'le le taranaka moa zany ny tena tsinjovo neta de lasa ohatrany hoe rehefa fanjakana de ohatrany hoe le olona manana fahefana mpampiatra ny didy mampiatra ny fahefana eo ampelatanany fa le nefa nyrany tena izy ny fanjakana
de ny vahoaka zany zany de raha mahavita manazavan'zany amin'nyreto taranaka faramandimby reto tsika de efa fitiavatanyny razany zany fa io zany misy hoe raha vao hoe fanjakana manjaka mialatsiny raha hoe manjaka zaka ny ao anatin'le izy a de efa manahirana koa zany ny fanabiazana ao anatin'le izy fa tokony ampitaina an'le miaky izy hoe ny fanjakana zany de tsika vahoaka ihany no atao hoe fanjakana noho izany reo fananam-panjakana rehetrarehetra hotranompanjakana ny fiara-panjakana ny zavatra rehetra ampiasaina any birao-panjakana tsika ny eny mandovola amin'ireny nihetra alaina amintsika ny eny andoavana any ireny ka raha mampiasa mpanjakana raha mbola nihetra avy any amintsika de zany ny tokony ampitaina mihitsy zany raha azo atao zany le fanjakana amboarina ndray tsy hoe amboarina ny fanjakana fa amboarina ny fomba fiteny an'le hoe inona
misy fanazavana na
mba sina fanazavana ihany
moa zany anisan'ny tompony andraikitra ao anatin'izay dolorana sosikevitra ho azy
reo eka zay no adiditsika eto mifanabeazy
SMS manaraka ny fitiavatanyrazana de miezaka manajany efa vita teo iny ny EPP aty aminay any tsy misy sainam-pirenena faritra Ambohimanarina no misy an'izany
tsy haiko mihitsy manahirana zany hoe sekoly tsika tsy tena hoe sekolympanjakana fa ny sekoly tokony hoe eo mihitsy na sekoly mpinoana io na sekoly tsy miakiny io a tokony ho hitany ankizy maraitsy arivo zany hoe misy sainam-pirenena zany iny mba mamoa fo amin'nysainy hoe fa atao inona io sainam-pirenena io fa maninona io no ajaina foana maninona io no mihira amin'io sy ny iny de reny zany adidin'ny mpampianatra sy ndray aman-dreny a miara-manazava amin'la zazy ka ohatrany mandringa ihany raha hoe pepeny tsy manana sainam-pirenena
amiko aloha ny tena fitiavatanyrazana de ny fandraisany rehetra anjara mihitsy a fa tsy mifanenjika fotsiny eto
marina kosa hoe zay sahazanao zay tandrefianao zany a de ataovy araky ny tokony ho izy a de inona ianao zany efa endrika fampandrosoana ny tanyrazana aza mijereny rana sy rana fa hoe tia ny ano adidiko a de fitaiko araky ny tokony ho izy a de efa mampandroso ny tanyrazana tia tanyrazana ianao amin'izay fotoana zay
tanyrazana sy lalàna tarigetra iainan'ny folo alinda io nefa raha misy ny miady a de vola vo afaka raha te ho afaka fitiavana tanyrazana ve zany
io moa de arakaraky ny olona tsirairay io arakaraky ny olona tsirairay ary matoy io mitoy de nisinanao tany aloha de iny le oza hoe miampita de lasa iny indray ny filamatra hoe raha vo tsy manome vola de aza alaina tsy manaraka ny fahamarina fa zay nanaovako n'le famaritana teo n'le olona nanontany hoe inona ho anao ny de ny anahy zany le fahaizana mandeha araky ny marina mandeha amin'ny fahamarinana eo amin'ny zavatra rehetra atao a de efa zay fitiavatanyny razana fa ti moa sarotra ny andeha amin'ny antsipireny amin'ity resaka folo alinda ty fa ny azy moa zany de ho an'ny tanyny razany zay ny filamatra zay
ny fitiavatanyrazana de fanasoavana ilay tany manontolo ny olona rehetra indrindra ny taranaka ho avy.
Ie, izay le fitiavatanindrazana. Kiza moa ny tokony anao an'izay fa ny tsirairay.
Ny fitiavatanindrazana dia fiononana tsy mila vahiny fa manan-karena isika.
Ie, ahaionina ve nefa zatra miara-miasa amin'ny vahiny? Dia iny koa izany mbola resaka hafa mihitsy io, izany hoe ahoana fiononana tsy mila vahiny izany. Vombolana vaovao koa izany, fiononana tsy mila vahiny izany hoe miasa amin'ny herin'ny tena izany zay ngamba ny tiany lazaina.
Araka ny hevitro a dia volavolainina ao amin'ny zaza ny fitiavana ny mahamalagasy azy a dia ny ao an-tokantrano. Malagasy izy a, tsara ny varigasy, tsara ny vitagasy. Fateraka ho azy eo aminy ny fitiavana ny tanindrazana rehefa tsy menatra ny mahamalagasy azy izy. Fanabeazana tsy vitandray andro izay.
Tena mahafitina tsara ny tiatsika ho lazaina izany a io lazain'ny mpanoratra.
Ny afatra ho an'ny ray aman-dreny a, aza mihaino ny ady politika ny ankonanao fa ny fitiavana ny tanindrazana akory tsy midika ny hiditra politika foana vao azo lazaina fa tia tanindrazana fa ampianaro ny taranaka ao a iti azy amin'ny fo.
Marina mihitsy. Tia tanindrazana amin'ny fo, izany hoe manao izay ampandrosoan'ilay firenena izany amin'ny alalan'ny asa sy ny ezaka rehetra izay ataonao.
Mankasitraka tompoko mamoa fony fanabeazana ho tia tanindrazana ny sekoly môdely.
Ie, ka izay mihitsy le safidy hoe ohatrany tsy mba misy piresaka io dia andao indray aloha mba ho resahana raha rotiny ty vetinao efa marisy ty.
Amiko raha tia ny tanindrazana ny olona dia rehetra ataony dia ny ahasoa sy ny ampandrosy ho tanindrazana io.
Marina mihitsy.
RDB fitiavatanindrazana ve ny fampianarana amin'ny teny frantsay ny tantaram-pirenentsika? Nahoana?
Tsy haiko rehefa dia izany ny anaranay taloha. Tena ny anarana amin'ny teny frantsay ny tantaram-pirenentsika. Eny fa na ny gramera malagasy ara dia tena mbola ny anarana tamin'ny teny frantsay. Fa izao tsika efa miezaka manao an'ilay fanagasiana araka ny tokony izy a mba ho tafiditra bebe kokoa ao an-tsain'ny zanaka malagasy.
Ny fitiavana ny tanindrazana dia mila mifanaja ny olona rehetra dia mifampitsinjo.
Ie, mifanaja ny olona rehetra. Mbola sarotra.
Tokony mandray anjara amin'ny fiainam-pireneny a ny olona rehetra. Tsy tokony ho mpanao politika intsony ny tokony hitantana ny firenena fa ny rehetra, olona mpivavaka, olona tsotra.
Ka rehefa tonga ho any dia tsy maintsy mandeha amin'ny lafin'ny ara-baitsony politika ihany na fa izany a mbola ina moa izany fiovatsaina lehibe raha matafitana izany.
Ny fitiavatanindrazana amiko a dia ny olona manaja ny fomba malagasy a na ny fiteny a na ny fitafy a indrindra ny fanajana ny mahamalagasy.
Tena marina izany. Fa adilitsika ny mampanaja n'izany ny ankizy raha ho tokantrano dia ampianaro azy ny fomba malagasy, ny fiteny tena malagasy, ny fitafy tena malagasy, ny fanajana ny hoe inona ny mahamalagasy antsika dia izay le hoe mitodika any amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra dia mitodika any amin'ny mpampianatra.
Tapitra dia ny fotoanantsika tamin'ity androany ity a. Mankasitraka anao indrindra raha matoa Margot nitondra an'izay fitiavatanindrazana sy ny mpiantsehatra ho amin'ny telo zorom-panabeazana izay a. Dia isaorana ihany koa ianareo izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Misaotra ny arliva sika lavirary tanteraka ny fifandraisana. Dia miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsiala amin'ny valosivy sasany a. Ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny aloha toy izao indray veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary